Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tämä on Podplay Podcast.
Useimmiten kun Kimanttia podcastin aloitan, painan punaista nappia ja katson tietokoneen ruutua, jossa lukee NHL. Tervetuloa. Selaimesi kieli on suomi. Haluatko jatkaa NHL:n suomenkielisille sivuille? Ja tässä kohtaa olen epäsuomalainen ja painan ei kiitos, joten pysyn englanninkielisillä sivuilla, koska podcast-partnerini on jälleen pohjois-amerikkalainen, niin tässä täytyy alkaa ääntämään Amerikkaa, mitä ilmeisemmin. Joten Kimmo Timonen ilmielävänä Philadelphiassa, tervetuloa mukaan.
Hei, good morning, Antti. Täällä ollaan tutussa vierasvakkarin huoneessa ja pöydän edessä. Tässä tulee semmoinen tuttu fiilis, että Suomi-keikka takana ja tästä se on paluu arkeen nyt täällä Amerikan päässä.
Näin se jatkuu, kun tunnari on saatu kohdilleen. Tuli Kime sellainen kysymys mieleen, että sä oot siellä vierasmakkarissa. Kello on 7.30 keskiviikkoaamuna Philadelphiassa. Niin onko koskaan meidän lähetyksen jälkeen rouva tullut sanoa, että pitääkö sun niin lujaa puhua?
No ei, on. Se siis kymmeniä kertoja, kun mä lähden tästä huoneesta pois ja hyvillä mielin. Se kylmä palaute tulee heti, kun mä menen tuon keittiön aika lähellä. Se istuu tässä keittiössä tekemässä jotain juttuja, niin se aloittaa tälleen. Nauroitko vähän taas? Kun on minun nauru tuonne keittiöön, niin sanoin, että töit se mitään muuta kuin nauroittaa. Käpöttelin sinne väliin, mutta tämä aika on se, kun me lapsi lähtee kouluun ja minä rupean tekemään tätä, niin samaan aikaan kyllä koirat pitää lähteä käyttämään ulkona. Kyllä talo suurimmaksi osaksi on tyhjä, kun me tehdään, mutta sitten siinä on se vartti, että 20 minuuttia, kun hän kuuntelee tuosta seinän läpi, niin siltä kuuluu vaan meikäläisen naurua. Niin kyllä palaute tulee, saman tien tulee kyllä.
Tähän liittyy sellainen dilemma, tai haaste, joka nyt ei suoranaisesti liity meidän podcastiin millään tavalla, mutta että sä kun olet meillä käynyt, niin sä muistat, että sieltä keittiöstä saarekkeelta olohuoneeseen on kuitenkin vähän matkaa, että ne ei ole ihan vierekkäin. Ja sitten illalla, kun lapset menee nukkuun, niin mä menen olohuoneeseen. Vaimo jää keittiöön, se on työtietokone siinä auki ja rupeaa tekemään jotain työhommaansa vielä loppuun, niin mulla on televisio päällä, se hyvin usein tulee A-studio. Ja se tulee, se TV-ääni tulee niin hiljaisella, että mun täytyy se sohvalla kurotella päätäni, että mä kuulen sitä. Sitten jos mulla sattuu olemaan puhelin kädessä, mä vaikka selaan Instagramia ja siinä tulee joku NHL-klippi TSN:ltä ja mulla on puhelimessa ääne päällä tosi hiljaisella. Niin alta nanosekunnin rouva tulee siellä keittiöstä olohuoneeseen ja sanoo, että nyt sun täytyy päättää kumpaa sä näistä kuuntelet. Ja mä vastaan, että tekisi mieli kuulla molempia, mutta kumpaakaan ei edes kuule.
Aika tuttu reaktio täälläkin päässä.
Joo, sillä lailla, että mä yritän saada selvää, mitä televisiossa puhutaan, niin toinen kuulee keittiö, ne molemmat, mitä siellä kuulee, sitten tulee ilmoittaa, että nyt täytyy päättää, kumpaa kuuntelet, ja mä en saa selvää kummastakaan. Ne on niin hiljaisella.
Hei, meillä vähän käy sama keskustelu meidän tyttären kanssa. Me katsottiin eilen, hän itse halusi katsoa elokuvaa.
Joo.
Oliko se Jojo Rabbit tai tämmöinen, koulua varten käytiin vähän näitä juttuja läpi. Sitten me laitettiin se elokuva päälle. No minua tietysti rupeaa jo 7 aikaa väsyttää, kun aika erosta on. Ja mä katsoin sitä, että mun tytärtä se on 16, niin se katsoo kännykkää samalla ja jotain videoita sen. Mä että sinä pyysit tämän elokuvan päälle ja minä tsemppaan tässä ja kuuntelen tämän elokuvan, mutta sinä katsot kännykkää samalla, että mikä tämä elokuva ilta oikein on. Sitten se laittaa sen puhelimen 10 minuuttia pois ja kohta uudelleen. Mä että eihän tästä nyt tule mitään, että että iskä ja tytär aikaa vietetään sekä puolet aikaa siitä kämpikkää. Mutta kyllä tuohon aikaeroon ihan pakko. Mä varmaan käytiinkö tämän muutamassa episodissa läpi. Nyt kun on taas niin tuttu fiilis tästä aikaerosta ja tosiaan olin Suomessa 3 viikkoa, niin mitä vanhemmaksi tulee, niin sen vaikeampaa tämä on. Ja eihän tämä elävää mullistava juttu ole, mutta kyllä se vaan niinku semmoinen ärsyttävä juttu on, kun 2-3 aikaa heräät ja ei väsytä. Suomessakin säkki pimeätä, niin no niin on täälläkin. Ja muut nukkuu, mä olin tietysti Suomessa yksin siinä, mutta on se vähän semmoinen fiilis, kun kello on 2-3, että mitä tässä nyt tekisi? Vielä olisi niinku 5 tuntia aamuun. On se sille ärsyttävä, on se ärsyttävä fiilis, täytyy myöntää.
Se on haastavaa touhua ja tota, koska se, mutta nyt vähän aikaan sinua tarvitse tänne tullakaan.
No nyt ei, kyllä mä tuossa vähän mietin, jos mä yrittäisin tulla tuossa taas ihan siis pojan ja vanhempien takia, niin tuossa helmikuun loppupuolella tai maaliskuun alussa ja sitten kesällä taas. Sitä menee niin kuin 2-3 kuukauden sykleissä.
No joo, mutta sillä se pystyy käsittelemään, niin tota.
Hei, saanko kertoa, nyt kun minä olin viime viikonlopun vielä Suomessa,
no tämän
lauantaina. Eli Kuopiossa semmoinen kuin Juha Jyläsalmi järjestää hienoja komedian tapahtumia ympäri vuoden, ympäri Suomea, mutta Kuopiossa hän tekee aika useasti. Ja Juha soitti mulle tuossa viime viikon torstaina perjantaina, että tuu, se ravintola Inter on siellä, missä niitä komedioita järjestää. Ja sanoi, että tuu katsoa, että jos olet vielä Suomessa ja olet pois lähdössä, niin kerkit vielä vähän nauraa ja juo muutama oluen siinä. Ja mä sanoin, että ei mulla lauantai-illaksi mitään. Ja mä menin Introon ja siellä on huippusuomalaisia koomikoita, mutta siellä oli semmoinen kuin Köpi Kallio. Sanoiko sulle mitään?
Sano juuri.
Köpi Kallio.
Kyllä, radioäijä.
Kyllä, radioäijä. Ja Jyli sanoi mulle, että tuu kuuntele, että Köpi on aloittanut just, että on huipputyyppi ja on tulevaisuutta se komedia-alalla. Ja mistä mä tuun? Kaikki oli hauskoja ja show loppui siinä ja mä olin siellä paaretiskillä muutaman kaverin kanssa. Ja sitten Köpi tuli sinne niin paaretisin kulmaan ja mä sitten huusin sitten Köpille, että hei Köpi, että loistava show, että hyvin vedit juttua. Ja se meni niin kuin se vähän häkenty siitä ja sanoi, että oi perkele, täällä on legendoja. Mä ajattelin, no ei tässä minusta mitään, että hei, että miten kauan, ihan vaan mielenkiintoista, että miten kauan olet tehnyt näitä ja meinaatko, onko tämä niin kuin uusi ura. Se oli vähän aikaa siinä hiljaa ja katteli minua vähän silleen ja jännästi. Ja se otti joo, että joo, hän on nyt tässä, olisiko 15 keikkaa ollut, en muista tarkkaan, 15 keikka oli ja ihan mukavaa touhua. Ja oli vähän semmoinen hiljainen ja sitten yhtäkkiä se niin kuin lähti melkein niin kuin valumaan sitä taaksepäin. Ja mä ajattelin, että no tämä tietysti mä ymmärrän, että just esitys ohi ja varmaan vähän niin kuin niin sanotut pussit on tyhjät, sanotaan joo näin suomeksi. Ja ei vaan jaksa jutella. Sille jännästi lähti kaperi olotlasi kädessä ja lähti menemään niin kuin taaksepäin. Ja pois siitä tilanteesta. Mä sitten, no ei sitten jutella perkele. Yritin, mutta ei sitten. No, Jylis laittoi mulle eilen. Ne tekee ohjelmaa semmoinen kuin Viki ja Köpi show yleensä. Tai että on se paikka. Ja laittoi siitä semmoisen niin kuin linkin mulle. Että katoppas tämä linkki, että tässä käydään sitä tilannetta vähän läpi. Mä laitoin sen klipin päälle ja se Köpi aloittaa, kertoi just tämän tälle, että siinä se on loppu ja otin oluen siinä ja sitten Kimmo Timonen sanoi mulle, että hyvin vedit. Ja minä sanoin sille, että oi perkele, legenda on täällä. Niin ajattele, se olikin mennyt se juttu niin, että minä olen hänellä ollut joku idoli tavalla, että hänelle kävi semmoinen reaktio, että niin kuin vähän kuin 16-vuotias tapaa jonkun suuren sankarin.
Ei!
Minä eilen kun kuuntelin sitä, niin mä ajattelin, että ei vitsi, se tilanne oli niin hassu, että se ei niin kuin osannut sanoa mitään ja se niin kuin lähti siitä vähän niin kuin takaperistä tilanteesta menemään pois. Niin nyt se selvisi, että ajattele Antti, minä saan jonkun hämille, että joku on vielä minun fani.
Ei, tämä on kova tarina.
Minä halusin vaan sanoa, että jos Köpi kuuntelee tätä meidän podcastia tai joku kuuntelee, niin viestittäkää Köpille semmoinen juttu, että hei, ensi kerran kun tuut siihen, niin kyllä mä voin tarjota alueen, että voidaan jutella vaikka minuutti enemmän.
Hei, ja mehän muuten tehdään sillä tavalla, kun Köpi on Porista, ja porilaiset on häävimpää kansaa. Niitä itseluottamus okay. Ei rajoitu niinku mihinkään. Niin nyt jos Köpi kuuntelee tätä, tai joku voi vinkata Köpille, Putkola voi varmaan vinkata Köpille tämän asian. Mehän otetaan Köpi muuten Kimanttia podcastin vieraaksi, niin käydään sitä asiaa lävitteen ja päästään puhumaan suomalaisesta rap-musiikista samalla, koska se on sun ihan vahvuusalueita.
On. Mutta täytyy Köpistä, mä oon nähnyt näitä koomikoita paljon ja tosiaan Kuopissakin oli hyviä niitä, mutta se, että kun on tehnyt vuosikausia tavallaan mikrofonin edessä ja jutellut,
juu,
niin siitä tulee heti semmoinen niin kuin huomaa ihmisestä, että se on niin kuin rentoisu siinä mukana heti. Että kyllä siinä niin kuin Köpillä on. Ja se komediahomma ei ole muuten helppoa.
Ei
heti kun sä joudut menemään lavalle ja niin kuin saada ihmiset nauramaan. Niin se on niin kuin, jos me nyt tässä naurataan ja tämä on niin kuin helppoa meille, mutta meepä sinne 100 ihmisen eteen, parin 100 ihmisen eteen ja kerro puoli tuntia juttuja, että saat joka niin jutun naurattamaan. Niin on muuten vaikea. Köpillä on kyllä tulevaisuus. Se on
vaikeaa hommaa, mutta mä saan sillä lailla kiinni, niin kuin, no ensinnäkin Viki ja Köpin aamushow Yle XL:hän on ihan klassikko ja jätkät on kovan luokan tekijöitä ja nyt niin kuin sillä omaa mantraa liittyen tähän työhön ja sitten tuohon puhumiseen, mä oon sen verran käynyt lavalla kyllä puhumassa, että mä luulen pärjääväni välttämättä ihan hirveä niin kuin stand-up-komiikkaa ei jäin ole, mutta jos jostain täytyy kertoa tai valehdella tai luoda uskoa tai itseluottamusta vaan johonkin, niin kyllä mä sen pystyn tekemään. Mutta että jätkillä on varmaan sama juttu kuin mullakin, että tiedätkö sä, että on matkan varrella nöyryyttänyt itteensä niin lujaa, että ei enää mikään hävetä, niin sitten siihen voi mennä ilman paineita siihen lavalle.
Miten muuten tuossa, kun mä sanoin, että mä luulin, että Köpillä tavallaan no pussit tyhjät, akut on niinku tyhjänä, niin tuleeko sulla pelien jälkeen semmoinen olo, että mä en halua jutella kellekään? Koska mä näin itse asiassa tuossa, silloin kun mä olin siellä Tampereella, ja Iiro Harjulahan on niinku kokenut konkari, mutta mä näin niinku lähetyksen jälkeen, että se niinku akut on tyhjä, ei jaksa jutella oikein, ja mä sen ymmärrän tavallaan. Tuleeko sulle semmoinen reaktio pelien jälkeen?
Tulee välillä riippuen, että kuinka raskas muuten päivä on ollut fyysisesti tai henkisesti, mutta esimerkiksi nytten oli viikonloppuna, mä tein 2 peliä peräkkäin, meillä oli 2 pelin studiot, niin mulla oli, Niemisen Ville oli mukana, jollei Ville olisi ollut mukana, niin en mä yöllä olisi lähtenyt ajaan enää kotiin, että olisin jäänyt sitten yöksi Helsinkiin hotelliin, mutta että nyt kun mulla oli niin kuin wingman mukana autossa, joka pitää mua hereillä, niin uskalsin ajaa kotiin, että kyllä se niin kuin syö voimia ja se seuraava, kyllä se verottaa. Varsinkin sitten, kun tietää, että on joku just tällainen Global Series-peli, niin kuin tiesin, että ne on isoja juttuja, meillä on iso panostus, iso lähetys. Sitten siinä on Colorado Columbus pelaamassa ja Jarmo katsomossa ja Suomi-jätkät kentällä ja sillä, että haluaa itsekin olla hyvä siinä, niin kyllä siitä kertoo, niin kuin itselleen tulee sellainen niin kuin tietynlainen adrenaliinin piikki siihen peliin ja sitten kun se laukee se juttu, niin ei siinä niin kuin välttämättä ihan hirveästi tarinaa ole kerrottavaksi.
Koska siinä ihan tähän sinun työhön liittyen semmoinen juttu, että mä oon katsonut urheilulähetyksiä siis tuhansia.
Joo.
Ja kyllähän se niin on, että sitten niin kuin sinun ammatissa se innostuneisuus, mikä tulee sieltä niin kuin TV:n läpi, niin se on kyllä iso juttu ja siihen varmaan pitää niin kuin ladata akkuja ja innostua tavallaan, että jos sulla on just 2 peliä putkeen siinä, niin se, että katsoja pääsee heti kiinni tavallaan siihen fiiliksiin, niin sillä on iso merkitys.
On sillä iso merkitys ja sitten niin kuin se peli sanelee sen tunteen tilan, että mä en sitä voi etukäteen oikeastaan päättää. Mä voin vaan varautua siihen, että mä oon valmis, jos tässä tarvii palkeita avata ja hypätä niin kuin apinana tähän hommaan mukaan, niin sitten se onnistuu.
Niin.
Mutta niin kuin paskasta ei saa tehtyä konvehtia tässäkään ammatissa. Ja kyllä se vaan niin, että sitten kun se hyvä peli osuu kohdalle, niin kuin sitten se lauantaina osui jälkimmäinen peli oli Panthers Oilers, jossa oli Barkov vastaan McDavid ja oli tosi hyvä vauhti pelissä, niin kyllä se oli mukava tehdä silloin, että teidän paikallinen palloseura ennen sitä, niin sanotaan, että ei toi Flyersin meno tällä hetkellä, niin se ja vauhti ei olisi niin samassa lauseessa.
Mä menisinkin kysyä, mä tiesin, että sä teit sen peliä. Mä katsoin eilen, oli Flyers Columbus peliä, niin mä ensinkin kysyin, että miltä se sinun silmään näyttää.
No ei, se teidän kokoonpano tällä hetkellä, kun teillä on niin paljon loukkaantuneita pelaajia siinä joukkueessa, niin ei sillä voi oikein niin kuin odottaakaan ihan älyttömiä. Et siitä mä tykkään, niin. Mä oon parit PNT-peliä nähnyt nyt, niin oikein tarkalla silmällä, niin mä tykkään siitä Connectin eteen astumisesta, että se on ottanut nyt johtajuudessa askeleensa ja taklaukset loppuu ja silloin kiekon kanssa päättäväisiä asioita, että siitä mä niin tykkään, mutta kyllä teillä auttamatta niin rosteri on kapea.
On. Näit sä muuten eilen, jos meidän paikallisesta talouseudusta puhutaan ja valmentajasta Tortorellasta, niin ensinnäkin. Mutta näitkö sen naaman, missä kunnossa sen naama on? Ja huhut kertoo, mä en ole ihan varma, mutta niissä sanottiin se telkkarista, että hevonen olisi potkassut pää.
Oho!
Ja minä niin kuin mietin, että silloin kun puhutaan, että hevonen, kun sehän asuu täällä, se asuu farmilla ja hänen vaimonsa on. En tiedä, onko tämmöinen hevoskouluttaja tai...
Hevoskuiskaaja peräti.
Hevosista. No joku kuiskaaja, mutta paljon hevosia, niin ilmeisesti hevonen olisi potkassut Johnia päähän, nenä murtunut ja niin kuin oli huulassa, oli niin kuin ihan turmoksissa ja poskessa oli jälki. Ja mä ajattelin, että perhe siinä olisi voinut käydä huonostikin. Mutta sitten ne haastatteli siinä eka erätauolla, tai oliko ennen eka erätauon loppua, että miltä meidän joukkue näyttää, niin mä sanoisin, että we suck.
Joo.
Ei mitään muuta. Kyllä se, niin kuin, kyllä se aikamoinen karakteri on kyllä tämä sankari.
Kyllä kova juttu on, jos hevonen potkaisee päähän ja sitten oot penkillä sitä kertomassa, koska ne on aika, mulla on yhden työkaverin rouvalle kävi sillä muutama vuosi takaperin, ja se on ollut aika kova juttu, minkä he on joonut käymään sen jälkeen lävitse, että ei se niin kuin, ei se kovin helppoa ole.
Se tulee aika kovaa.
Kyllä se tulee sitten niin kovaa, että ei pieni tosikaan. Mutta mutta siinä niin kuin, tässä on hauska juttu. Mä mietin sitä eilen illalla kanssa tätä, että kyllä tässäkin joku mantra alkaa tässä meidän podcastissa oleen, että mä kehun Buffaloa ja sitten mä menen Jokisen Jusan kanssa syömään vedon, että ne menee pudotuspeleihin. Eikö ne ole hävinnyt nyt 6 putkeen? Sillä lailla, että se siitä hyvästä Buffalo. Ne ei niinku pelaavia ihan ok, mutta karmeita virheitä puolustussuuntaan. Ja sitten Greg Anderson ei viime pelissä oikein onnistunut sekään. Niin 6 hävinnyt putkeen. Sitten sama toi Filin kanssa, että kehuttiin Tortsiin, että no nyt on kunnon valmentaja viimeisen päälle. Nyt 3-4-3 ja ne on tässä hävinnyt aika rumalla tavalla pelejä. Niin ei tää niinku, ei.
Toisinpäin, jos käännetään tuo, niin me ollaan New Jersey Devilsia haukutumassa ja näyttää homma kulkevan tällä hetkellä. Hei, mitä joukkuetta ruvetaan haukkumaan, niin sieltä se nousee.
Joo, sillä
mutta ihan uskomattomen Devils kyllä, että en mä ole tätä niin kuin tarinaa uskonut. Mutta vieläkö me uskotaan tähän, niin kuin, onko tämä nyt tämmöinen... Niin kuin...
Itse asiassa mä uskon.
Joo.
Mä uskon, että nyt oli makee, oliko toisessa kierroksella, kun Prudentialissa oli kotipeli, ja kun Jersey Devilsin fanit rupesi laulaa kesken pelin, että sorry Lindy, tosi makee. Mutta siis mulla on sellainen otanta tuohon, eli Pirneksen Esa on New Jerseyn Euroopan puolen pelaaja, kehitys-chiefi. Ja Essin kanssa puhuttiin ja vaihdeltiin viestiä pitkään tuossa ennen kauden alkua Jerseystä ja heidän niin kuin pelitavallisista asioista ja siitä, että mitä tämä joukkue pyrkii tekemään. Ja sitten tuosta alkukaudestakin, kun ne alkoi voittoja saamaan tuossa, niin vähän tarkennettiin viesti juttua, niin se, että heillä on niin kuin identiteetti on siinä, että vanhoja kliseisiä asioita sulle, mutta kuulet kuitenkin ne. Eli heillä jokaisessa pelissä käytännössä katsoen tavoitteena, riippumatta lopputuloksesta, niin he haluaa pelin loppusummerin soidessa olla se joukkue, kumpi on tehnyt enemmän töitä.
Joo.
Ja ne prässää tosi kovalla ja niillä on valmentajan lupa ja niillä on halu mennä ylös alas. Ne tekee kaiken täysillä. Ne pelaa sellaista niin kuin nitrojääkiekkoa ihan järkyttävällä vauhdilla, kiekottomana ja kiekollisena. Niin mä en näe, että se niin kuin sakkaisi, koska se joukkue toteuttaa sitä niin tosi hyvin.
Joo, täällähän on sanonta, niin kuin mekin puhuttiin aina kopissa, sanotaan, että speed kills.
Joo.
Eli vauhti tappaa. Vauhti tappaa taidon. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että on nuori, totta kai niillä on taitavia pelaajia, mutta se joukkueen pelinopeus on tällä hetkellä ja itseluottamus niin korkealla, että se tappaa vaikka sille vähän taitavimpia joukkueita tai pelaajia vastassa. Mutta silloin, kun sitä tullaan vauhdilla päälle, niin se taito häviää. Tai ainakin se menee hankalammaksi. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä katson näitä pelaajia, nuoria, jonka mä en oikein, mä oon vähän kriittinen ollut esimerkiksi kritisoitiin Jack Hughes viime vuonna sopimusta. Ei oikein onnistunut parina viimeisenä vuonna. Nyt kyllä homma käy.
Kyllä.
16 peliä 18 pistettä. Jesper Bratz 21 pistettä. Tämmöisiä Nico Hischier alkaa kantamaan tavallaan sitä tavallaan leimaa, mikä hänelle on annettu tuossa pari vuotta sitten. Taitaa olla kapteeni nyt. Niin nämä on hienoja tarinoita. Ja mä vaan tuossa itse mietin eilen, että tämmöinen nuoruuden into. Ja se, että jos se on yksi osa-alue on sitä niiden peliä, että se vauhti säilyy. Ja nyt ollaan 16 peliä taitaa olla, vai onko tässä ennen 16 on pelattu, niin vieläkö ne nuoret jaksaa, mä ymmärrän sen, mutta tässä on vielä, kato,
niin no.
68 peliä jäljellä, mitä se onkaan, niin jaksaako ne painaa tämän loppukauden tavallaan, kun alkaa ne synkät kuukaudet tulemaan tavallaan joulu, tammi, helmi.
No mä heitän
sen takia mä vähän sullekin kysyn, että uskotaanko me Devilsin se säin.
No mä heitän sulle tällaisen teoreettisen vastauksen tähän näin, että pysyäkseen kolmen joukossa pääsee pudotuspeleihin. Metropolitan divisioonasta varmasti. Funtsi, että tässä vaiheessa, kun 16 peliä on pelattuna, Rangers on nelosena, yhden pelin enemmän pelanneena, 19 pisteessä. Ne on 7 pistettä kuitenkin edellä sitä nelostilaa. Ja ne on 9 pistettä edellä vitostilaa.
Mm.
Jotta nämä vois kääntyä toisinpäin, tarkoittaa, että Devilsin pitäisi hävitä 5 putkea ja Rangersi voittaa 5 putkea. Ja se on unlikely. Eli on toi, kuitenkin toi pistemäärä heillä 26 tässä kohtaa on jo niin kova, että omalla tavallaan he on ansainneet jo niin kuin sen, en ole nyt kaivannut tästä prosentuaalisia mahdollisuuksia, mutta mä väitän, että heidän prosentuaalinen mahdollisuus, joku tulee sen kuitenkin Twitterissä kertoa, että mä oon väärässä, mutta on yli 95 pinnan, että pääsee pudotuspeleihin. Tämä alkukausi on niin hyvä niiltä, ja ne on kerännyt niin kovalla niin keskiarvolla pisteitä, että kaikki laskentakaaviot osoittaa kyllä, että he menee tuosta pudotuspeleihin. Sitten jos mä mietin tuota joukkuetta vielä, ja nyt senkin varmaan on paikallaan sanoa se, että vaikka tätä joukkuetta on kritisoitu, niin ainakin minä ja mä oon ihan varma, että mä puhun myös sinun puolestasi, että me ollaan enemmän kuin iloisia siitä, että nämä jätkät onnistuu. Tätähän me ollaan niiltä odotettu. Tämä on ollut se vaatimustaso.
Kyllä.
Ja nyt ne alkaa niin kuin oleen siellä ja se on makeeta. Niillä ei ole Andrei Palattia kokoonpanossa, se on loukkaantuneena. Eli palat on vielä niin kuin sivussa. Haulan Eerikki itse asiassa ei ole tehnyt hirveästi pisteitä, mutta pelaa todella laadukkaasti siellä top 6 roolissa. Voittaa aloituksia paljon. Sitten me tullaan tuohon puolustukseen, hei niin. Dougie Hamilton on 29V. Ihan parhaassa iässään pelaa todella korkeatasosta jääkiekkoa tällä hetkellä. John Marino on tullut kaikkien ohitte sillä, että Marino on tämän kauden varmaan toistaiseksi niin kuin isoin niin kuin tällainen tarina, jos mennään yksittäisiin pelaajiin. Kuka ne vaihtoi sen Ty Smithiin päittäin, joka ei ollut niin kuin edes Devilsissä enää niin kuin tulevaisuuden suunnitelmissa. Ne sai Marinoon Pittsburghista. Joo, se on 16 peliin tehnyt 8 pistettä, mutta tapa, jolla se puolustaa ja pelaa, ja se pelaa ihan järkyttäviä minuutteja, niin toi John Marino on ollut ihan ässä tähän porukkaan.
Kyllä. Eipä mulla tuohon mitään niin kuin Devilsin sen enemmän lisättävää. Se on niin kuin just sanoit ihan oikein, että kun me tehdään tätä podcastia, niin me käydään asioita, ainakin me yritetään käydä silleen rehellisesti.
Juu.
Ja sitten esimerkiksi Jack Hughes.
Juu.
Ja me oltiin kriittisiä häntä kohtaan tässä kaksi vuotta. Ja se sopimusta vähän kritisoidaan. Niin se ei tarkoita sitä, että nyt kun se onnistuu, niin me ollaan edelleen kriittisiä. Me ollaan niin kuin iloisia hänen puolestaan. Ei tässä niin kuin, me ei tehdä tätä podcastia sen takia, että onpa kiva päästä haukkuun.
ei todellakaan.
Ei kyllä tässä niin kuin iloisia pitää olla nuorten puolesta ja eihän tämä jääkiekko ei mene eteenpäin, jos nuoret ei onnistu. Että se tässä on se
kyllä
juttu. Mutta nyt, jos, en tiedä oliko siihen lisättävää,
ei.
Mutta nyt mä eilen katsoin, aamulla itse asiassa katsoin nyt, menin niin kuin tilastoja kattoon ja sarjataulukkoja. Niin kun mä katsoin jokaista divisioonaa tässä ja ensimmäistä 4 joukkuetta, niin voi nyt tämä johtopäätös, että jos ihmiset. No huomenna tietysti tilanne vähän muuttuu, kun tämä tulee ulos. Mutta jos me nopeasti käydään läpi, niin Metropolitan Divisiona nyt tässä järjestyksessä, New Jersey Devils, Islanders, Carolina Rangers. Aika kova nelikko siinä. Sitten kun mennään Atlantic, Boston, Toronto, Florida, Tampa. Aika kova nelikko siinä. Sitten mennään läntiseen konferenssiin Central, Dallas, Winnipeg, Colorado, Minnesota, aika kova nelikko. Sitten viimeinen Pacific, Vegas, Los Angeles, Seattle, Edmonton. Ja minun kysymys onkin sinullepa, että olisiko tässä jo tavallaan ne playoff-joukkueet? Voiko jo vetää semmoisen johtopäätöksen esimerkiksi Metropolitan Divisionista, että Pittsburgh ja Washington olisi ulko? Mä mietin pitkään tätä, että joko alkaa olla aika. Me ei ikinä mietin tavallaan Sidney Crosbyta vastaan missään. Joko alkaa olla nyt aika.
Washington on...
Esimerkiksi New Jersey Devils nuoruuden innolla sillä tsempillä menee ohi.
Washington Capitals on pelannut 18 peliä. Ne on 444. Ne on niiden pistekeskiarvo. Ne on hävinnyt 2 putkeen, ne on 3-5-2 viimeisen 10. Ne on 18 peliin ottanut 16 pistettä. Ne on tällä hetkellä varmasta pudotuspelipaikasta Metrossa 5 pistettä perässä, ja ne on pelannut 2 peliä enemmän kuin Carolina. Ne alkaa olla tällaisessa divisioonassa merkittäviä eroja.
Kyllä.
Puhumattakaan, että vaikka me kuinka haluttaisiin tuosta Kolumbusta pudotuspeleihin rajata, niin me voidaan todeta, että ne ei tule sinne meneen. Johtuen loukkaantumisista, mutta myös tuosta alkukauden surkeasta suorituksesta, että ne on liikaa takamatkalla, tuolta ei enää kerkee. Niin samalla hengenvedolla mä sanoin, että Pittsburgh on pelannut yhden pelin enemmän kuin Columbus, ja niillä on 4 pistettä enemmän. Et jos Columbus voittaa seuraavan pelinsä, niin ne on 2 pisteen päässä Pittsburghista. Kyllä mun täytyy sanoa, että toi Pittsburgh Penguinsin joukkue on yhtä lailla tällä hetkellä niin kuin kanveesissa. Yksi tuli mielenkiintoinen heitto, nyt en muista kuka Twitterissä sen laittoi mulle, mutta heitti tällaisen treidiehdotuksen suomalaisten välillä, että mitä mä olisin mieltä siitä, että Kasperi Kapanen ja Jesse Puljujärvi vaihdettaisiin päittäin. Ja mä jäin ihan miettimään sitä, että se ei varmaan olisi kuule pöllömpi vaihtoehto kummallekaan.
Ei olisi muuta.
Et Kassu on nyt jäänyt tuo Pittsburghissa kokoompan ulkopuolelle, onko 3 peliä. Ja Jesse aloittaa aina ykköskentässä, mutta sitten se pelaa sen 11 minuuttia ja putoo siitä jonnekin. Ei löydä sitä paikkaansa siellä.
Ei löydy.
Se voisi olla niinku näille kahdelle tehdä hyvää. Kyllä noi alkaa kuule. Kyllä se, jos nyt mietin Metroa just. Nyt Jersey Islanders, Carolina Rangers, ne on niin hyviä joukkueita, että mä näen niiden kerävän jatkossakin pisteitä. Philly, Washington, Pittsburgh, Columbus, mä näen, että ne häviää enemmän kuin ne voittaa. Tää saattaa olla. Metro olla tässä.
Mä mietin ihan samaa, kun mä katsoin tänä aamuna tuota sarjataulukkoa. Mä että voiko jopa, mennäänkö jo me niin pitkälle, että me niinku pannaan Washington ja Pittsburgh ulkona playerista, vai ollaanko liian ajoissa vielä? Ja mä ymmärrän täysin, kun mä oon ollut tilanteessa, jossa me ollaan 6-7-8 pistettä jäljessä playoff-viimasta, ja niistä joukkueista. Sanotaan, että on 30 peliä jäljellä vaikka. Niin se on niin mahdoton tehtävä kerätä se, vaikka kuulostaa hassulta, että hei, se on vaan 6-7 pistettä. Mutta kun siellä jokainen ymmärtää, kun voitat peliä, toinen häviää, saa 2 pitkä. Mutta sun pitää voittaa tavallaan se 5 peliä enemmän, joo, kuin toinen häviää. Et se, on niinku, se kuulostaa helpommalta, mitä se on. Ja mä ymmärrän tämän tilaston, mitä sä tässä niinku, joo, tavallaan tuot esiin. Et se on, kuulostaa helpommalta, mutta se ei ole. Se ei sitä ole. Ja sitten jos hypätään Atlantic Division, ja tavallaan meidän Buffalo-joukkoon, mitä me toivottiin tuohon niinku 3-4 joukkoon, niin nyt se juna on pysäytettävä, koska se alkaa karata. Esimerkiksi nyt Tampa Bay on jo 5 pisteen päässä siitä tavallaan divisioonan playoffiin. Eli se juna pitää nyt pysähtyä tuohon Kuopioon ja lähteä niin kuin eri junaan päätä. Että en tiedä.
Aika vähän.
Tässä niin kuin alkaa kohta Jusa Jokisen ajatukset tulla päähän, että ei perna taitaa hävitä tuolle.
Ei, kyllä Jusa Jokinen taitaa olla vähän rikkaampi tämän kauden runkosarjan jälkeen. Mä luulen, että vaikka hänellä on käpyjä enemmän kuin mulla, mutta silti se vaan menee, raha vyöryy vaan siihen suuntaan. Siis ainoa joukkue, johon mä jollain tavalla pystyn uskomaan, tai oikeastaan 2 joukkuetta, jos lähdetään ihan slampista liikkeelle, ja pystyy vielä niin kuin pystyy vielä taikoon itsensä mukaan, niin Centralis on St. Louis, ne on nyt kolmenottelun voittoputkessa. Ja St. Louis on siellä, koska se materiaali on niin hyvä, niin mä uskon, että toi joukkue pystyy raapiin itteensä mukaan vielä pudotuspelitaistoihin tuolta muiden joukkueiden, Arizona ja Nashville ja Chicagon ohitteen ja tonne noin niin kuin kamppailen pudotuspelipaikasta. Ja sit mulla on orastava ajatus on siitä, vaikka se peli on sakannut, niin jotenkin mä sen Vancouverin vielä sieltä näen, että ne pystyy tuo Pacificissa punnertaan. Okay. Mutta heillä on sellainen erikoisuus siinä, että heidän epäonnekseen Calgary Flames on viidentenä. Mikä tarkoittaa sitä, että Flames tästä todennäköisimmin vielä parantaa. Tämähän on yksi sellainen teema, mistä mekin voitaisiin, ja sä voisit kokemuksella oikeasti sen sanoa, mutta että niin Florida kuin Calgarykin, niin niiden alkukausi ei ole ehkä ollut niin tarunhohtoinen kuin kun ajateltiin, että nyt vaihdettiin kärkihevosia ja Calgary siis sanottiin, että nyt on kaikki paikattu ja tuotiin Kadrit ja tuotiin Huberdot ja Viigari puolustukseen ja kaikki on niin kuin kohdalla, mutta eihän se mene ihan niin, että sitten sormia napsauttamalla niin se kemia sieltä löytyy, että kyllä se ottaa aikansa, että ne uudet palikat siihen joukkueeseen tottuu, eikö näin?
On, se on just näin, just niin kuin Calgary ja Florida, että isot kaupat siellä tehtiin. Hyviä kavereita menettää niin kuin sieltä joukkueesta ja toisiaan tulee tilalle. Ja ennen kuin ne kemiat natsaa, niin siinä menee aikaa. Että sanotaan, että sellaiset joukkueet, joissa isoja kamppuja kesällä tullut tehtyä ja tapahtunut, niin ei ole yllätystä vähän pelisakkaa kyllä tässä alkukaudesta. Ja minä uskon kyllä, että tuo Calgary tuolta vielä nousee.
Joo.
Mä vähän, että Losi tai Sierra sieltä saattaa tulla alaspäin. Mä uskon, mun on pakko uskoa tuohon Edmontoon, että se vielä pysyy tuolla. Mutta Calgary mä ehkä nostasin tuosta divisioonasta. Ja St. Louis on hyvä nosto. Vieläkö me Nashville, mites me Nashville, vieläkö me uskotaan, alkaako siellä,
mä en oikein
siellä usko loppua.
Mä en oikein näe. Ne on niin kovassa kastissa, että Mä en välttämättä usko tuohon Winnipegiin, että tuo ei kantaa ihan noin kovaa, kun se on tähän asti kantanut. Mutta että heillä kuitenkin on ihan hyvä rosteri ja tuskin ne sakkaa todella niin kuin isolla kädellä. Colorado tulee tuosta parantaan. Minnesota niin kuin Dean Evasonin alla tekee sen työn ja varmasti kerää pisteitä kovalla paketilla, niin mun on aika vaikea Nashvilleen löytää näitä neljää uhkaan. Että mieluummin mä haen sen St. Louisin sieltä pohjalta, että se pystyisi jotain näitä niin kuin heiluttaa, mutta en mä Nashvilleen usko.
Joo, St. Louisinkin pitää parantaa. Ne on 12 pistettä. Niillä on kyllä pari peliä vähemmän kuin
niin
esimerkiksi
no,
Dallasilla, että sieltä 4 pistettä voi nousta, mutta kyllä siellä niin kuin sielläkin on se ryhti muututtava ja
no ne on sillä lailla, että Minnesota on nyt neljäntenä 16 peliä 16 pistettä. St. Louis on 14 peliä 12 pistettä. Eli jos ne voittaa ne kaksi peliä tosta, mikä taas on helpommin sanottu kuin tehty, mutta että jos ne voittaisi sen, niin ne olisi 16 pelissä ja 16 pisteessä Minnesotan kanssa.
Niin, ja ne on voittanut 3, että niin, kyllä se niin kuin suunta on oikein.
Ja sitten mä jaksan uskoa, niin kun mä pidän Ryan O'Reillyä aika isona johtajana ja nyt se alkaa se Jordan Kyrou sieltä lämmitä ja Robert Thomas alkaa lämmitä ja siellä on kuitenkin niin kun leveyttä rosterissa. Sitten se just tällaisen, mistä mekin puhuttiin pari viikkoa sitten, että Colton Parayko oli ihmeellisiä juttuja pelissä, niin kuitenkin me tiedetään, että Parayko on niin laadukas pelaaja, että se saa jossain kohtaa kyllä pelistänsä kiinni. Kyllä mä tuossa St. Louisin punnerukseen, sitä mä niin kuin vielä odotan, että se tuolta tulee.
Mites me ollaan mieltä, jos mennään Atlantin divisioonaan, niin totta kai me uskotaan vähän Buffaloon, kun sen takana ollaan, mutta mites joukkue nimeltään Detroit? Se oli mulla semmoinen alkukaudesta semmoinen joukkue, mikä nostaa tasonsa ihan siis mun mielestä Steve Eisenman hankki sinne hyviä kaappauksia kesän aikana, mutta nyt ne on tuossa vähän niin kuin viidentenä, ei joku piste kyllä eroa, mutta mites me tämän Detroitia nyt käsitellään loppukauden aikana?
No mä luulen, että he on vielä, vaikka he on niin kuin Peron tuli luomaan profiilia sinne hyökkäyssuuntaan ja On tärkeä pelaaja monella tapaa. Hänellä on vuosi vielä sopimusta jäljellä. Larkinilla loppuu diili tähän kauteen. Sille täytyy sorvata uusi. Se on tietääkseni UFA-pelaaja, kun se on 26-vuotias tällä hetkellä. Mutta mä sanon, että tämä joukkue saattaa vielä kuitenkin olla askeleen edellä siitä, missä tämän kuuluisi olla. Eli, okay. Eli tota, Hronekki on 2-5. Hekki tuli teiltä Filistä, se on siinä, tämähän on siis, tässä on se juttu, me tiedetään Steve Eisermanista sen verran, että hän sorvaa sopimuksia aikaisessa vaiheessa, jos hänellä on pläni selvillä. No nyt se asia on niin, että Robert Heck, Gustav Lindström, Olli Määt, Jordan Österlin, Mark Bisik, joka on loukkaantuneena, ja Jake Wallman puolustajat, niin heillä kaikilla loppuu sopimus tähän kauteen. Eli nyt siellä joo. Käydään tietynlaista pudotuspeliä siitä, että kuka ansaitsee jatkopaikan ja tota, ketä lähdetään liikuttaa minnekäkin, niin tämä sopimuspuoli mulle kertoo siitä, että tällä ei lähdetä vielä työntämään niin kuin pudotuspeleihin. Se toki otetaan sieltä, jos sinne päästään, mutta se ei voi olla tavoitteena vielä. Eli siellä on Moritz Seiderillä ja Filip Hronekilla tämä ja ensi kausi, Ben Sherrod 26 kesään asti, mutta kaikki muut puolustajat katkolla. Niin kyllä joo. Tässä haetaan vielä assettia tulevaisuuteen ja sitten tässä on niin kuin isoja kysymyksmerkkejä. Kantavista pelaajista, nimenomaan Larkin ja Tyler Bertuzzi, molemmilla loppuu sopimukset tähän vuoteen. Että mitä niiden kanssa tehdään, niin mun on vaikea nähdä, että tässä kohtaa olisi mun työnnön paikka, vaan nyt haetaan niitä asetelmia siihen tulevaisuuteen, että Detroit Red Wings olisi kova tekijä, sanotaan kausilla 2-4, 2-5, 2-5, 2-6. Ihan, mä puhun nyt NHL ihan top kärkeä. Niin mä luulen, sitä siellä kun rakennetaan tällä hetkellä.
Ja me ollaan puhuttu niin kuin paljon maalivahtien merkityksestä. Ja tässä niin kuin Detroitista, kun puhutaan, niin se on hienoa nähdä, että Ville Husso on ottanut siellä niin kuin selkeän ykkösveskarin paikan minun mielestä. Niin joko Ville on valmis kantaa sen vastuun. Mä en Villeä tunne niin kuin henkilökohtaisesti. En tiedä, tunnetko sinä, mutta se maalivahden rooli on kuitenkin, tässä pitäisi olla joku maalivahden kertomassa näistä kokemuksista ja miten se toimii, mutta mulla on semmoinen kuva ihan omalta peliajalta, että kun joku ottaa ykkösveskarin paikan, niin se vaatii sen vuoden parin tavallaan sen mindsetin tavallaan kehittyvän, että hän niin kuin ymmärtää, että hän on ykkösveskari. Miten sä näet tämän tilanteen?
No se pelasi viime kaudella St. Louisissa 40 peliä, jolloin mä lasken, että sillä on yksi sellainen solidikausi takana kohti sitä ykkösveskaritoimintaa. Ja nyt kaikki viittaa siihen, että hän on tämän joukkueen ykkösveskari peliesitykset. Ja Aleksander Kovitsilla loppuu sopimus tähän vuoteen, mutta Hussolla on diili 2-5 kesään asti. Helenyksen Riku on meidän uusi asiantuntija Viaplayn puolella tällä kaudella. Ja hän on ex-maalivahti ja maalivahtivalmentajana taitaa Jokereiden A:ssa olla tällä hetkellä, niin hän sanoi mielenkiintoisesti, että hän, mä en tunne siis Ville Hussoa, me ollaan nähty silloin, sen tulisi mestaruusvuotena nähtiin siellä ja jossakin tapahtumissa kesällä ollaan törmätty, mutta ei tunneta toisiamme. Niin Riku sanoi näin, että Ville on tosi hyvä tekeen työtä ja sitten se sanoi, että hän on henkisesti kasvanut viime vuosina todella paljon ja on nyt valmis aikuinen. Joka mulle taas kertoo sitä kieltä, että jos Helke sanoo näin, niin silloin Husso on ikään kuin myös mentaalisesti valmis ottaa ton paikan. Ja kyllähän voisi kuvitella, että kun hän tonne meni, niin se on tavoitteeksi sinne asetettu ja sillä mindsetillä sinne on myös lähdetty. Eli se ikään kuin on, sitä ei tarvitse varastaa sitä ykkösmaalivahdin paikkaa, se täytyy ottaa ja ne on kaksi eri asiaa.
Se on just näin. Se on just näin.
Niin
Mennään katsomaan, mitä Detroitille käy, mutta tämä joukko oli mulla semmoinen, mikä mä vähän kattelin tätä lainappia tuossa kausiennakossa ja mä ajattelin, että olisiko nyt Detroitin aika. Mutta hyvin, hyvin perustelit ja mä oon vähän kyllä samaa mieltä, että eikö vielä ihan ole kuitenkaan Detroitin aika.
Ei ole. Ja sama niin kuin Montrealilla kun kausi on ollut hyvä ja mä tykkään sitä Martin sen luin opettavasta tavasta ja viedään niitä jätkiä niin kuin eteenpäin. Mutta että Montrealissakin tiedetään, että ei tällä kaudella rakennetaan tulevaisuutta. Ja siellä niin kuin tehdään asioita oikein. Se mun Toronto-junani alkaa kuule lämmitä, vaikka siellä nyt tuli vähän lunta tupaan, tuli nyt loukkaantuneiden puolelta. Eli puolustajapuolelta kaksi isoa nimeä tällä hetkellä on sivussa. Ja se pelottava uutinen tuli Jake Masinin osalta. Eli Masin on nyt sivussa sitten. Joku selkävamma sillä oli, mä en muista ihan tarkkaa sanakäännettä, mutta että se on helmikuulla, seuraavan kerran tutkitaan, mutta sitten kun mä tuossa vähän laittelin viestiä tuonne Toronton suuntaan ja kyselin, niin mulle kerrottiin, että et voi olla ihan niin kuin ura niin kuin paketissa. Että ei ole mitään...
Mitä siinä kävi? Mä en ole nähnyt sitä.
Nyt ei ole tarkkaa diagnoosia, mikä se selkävika sillä on, mikä on. Kyllä se täältä varmaan, mä odotas, kun mä haen sen tosta. Noin.
No kato sinä sitä samalla, mä vaan tuosta Torontosta tuli mieleen, niin satutko Twitteristä huomaamaan Pörje Salminin tribuutin tuosta Hall of Fame? Ei vitsi, tää tyhmä, minä olen huono itkemään, enkä itke useasti, mutta kyllä muuta, hei, nyt tuli itku, oli joo, niin koskettava hetki.
Oli.
Ai perhana, käykää katsoa, että on kuuntelijat nähnyt sitä tribuuttia, että se on varmaan löytyy Toronto jostain sivuilta, mutta oi vitsi, hän kärsii ALS-taudista ja on kamala tauti ja hän oli kuitenkin siinä jäällä ja siinä oli ensiä pelikaverita mukana ja perhettä, niin ai vitsi. Kyllä nyt.
Läikähti.
Nyt kaivittiin syvältä. Kyllä. Käykää katsoa, on hieno ja koskettava hetki.
Joo, ja itse asiassa puhutaanpa tuota Hall of Famesta valinnoista hetken kuluttua. Mä vien tämän tarinan loppuun. Sä voit sitten suomentaa sanatarkasti, niin Toronto Maple Leafs got jolt on Monday when it was learned that Jake Muzzin has a cervical spine injury that unlikely to heal until at least the end of February. Spine injury.
No siellä on siis niinku siis selkäranka vamma.
Joo.
Mutta muuta mä en siitä kyllä ymmärrä, että mikä onko se vähän tommonen joku, että sieltä on ihan murtunut joku selkä nika.
Niin en tiedä, sitä en tiedä, mutta että Masin on kuitenkin se on ton puolustuksen iso nimi. Ja totta, tullessaan se tuo 5,6 miljoonaan cap-hitti, ja jos se pystyy pelaamaan, niin tuo raha täytyy käyttää uudestaan, mutta se ei ole koskaan optimi, että sun täytyy jostain muualta hakea se siihen paikkaan ja siihen tilalle. Samoin siellä TJ Brodylla on pieniä loukkaantumisia ollut, mutta että hän varmaan sieltä paranee. Yksi asia, mikä mua ihmetyttää, kun mä Toronton pelejä katselen, ja nyt on nuoresta puolustajasta toki kysymys, mutta Rasmus Sandin pelistä toiseen, niin sille tuppaa tuleen kyllä tosi isoja virheitä. Se on hirmu virhealtis puolustaja. Ja varmaan se matkavaarilla vielä niin kuin oppii, mutta mä tiedän sen paineen tuossa, tai voisin kuvitella sen paineen tuossa kaupungissa. Ja sitten Sheldon Keefe päävalmentajana varmasti, kun saa kuraa aika huolella. Sitten on Kyle Dubas GM:nä, joka on niin kuin omalla tavallaan hot seatillä koko ajan. Niin sä et välttämättä halua pitää sitä puolustajaa siellä kentällä, jos sä tiedät, että se on vähän hazardipeikko. Siinä on sellainen asia. Sitten on, kun en tiedä Pukukopissa, aina statistiikka ja peliesitys totta kai kertoo jotain, mutta että täytyy varmaan terottaa sitä, että ne ketkä joukkueen kanssa ovat tekemisissä ja valmentajat tietävät niin paljon paremmin kuin media tai me, mitä me voidaan spekuloida. Mutta että joku syy siinäkin on, että Nick Roberts on 21-vuotias hyökkäjä, joka kerta tullessaan kokoonpano käytännössä katsoen on ollut impaktipelaaja. Ja laituria tehnyt tehoja ja ollut tosi hyvä, niin sitten Alexander Kerfoot vie siltä peliminuutteja ja sille ei oikein tullut tehopisteitä. Ja sitten oli hetkinen... kuka muu siihen nostettiin samaa niin kuin ikkunaa. Michael Buntingilla nyt Bunting teki viime yönä pari maalia, niin se pääsi kans niin kuin vauhtiin, mutta että se Robertson on syystä tai toisesta ei ole niin kuin ollut pelavassa kokoonpanossa, ja sitten on vähän ihmetelty tuolla Toronton suunnalla, että mistä tämä niin kuin johtuu, mutta että mun mielestäni kuitenkin toi Toronto alkaa olla nyt niin kuin hyvällä tiellä, ja niin se Matt Murray kuule sieltä tuli takaisin loukkaantumisen jälkeen ja Pittsburghissa pelasi ja otti reilu 35 torjuntaa ja voittopeli vanhasta tuvastaan, että katsellaan nyt vaan, että kuinka se siellä torjuu.
Ei vielä, ei riitä mulle toi, ei. Että katsotaan, milloin se nimunen paakahtaa taas uudelleen. Se on hänen kohdallaan aina se kysymysmerkki, mutta aina tästä Torontosta kun puhutaan, niin se on niin, se vastuu jakautuu näille kärkimiehille. Joo. Silloin kun ne pelaa ne kärkimiehet hyvin ja niillä on niinku itseluottamus ja homma käy, niin Toronto voittaa. Ja nyt kun me katsotaan niiden sisäistä pistepörssiä, niin sielläpä nämä kärkiäijät on tehnyt hyvää tulosta. Ja joka näistä kärkiäijästä on mulle yllätys, kun minä olin jo valmiina, en nyt voi sanoa kuoppaamaan, mutta sanotaan, että ei enää riitä, on John Tavares. Ja se on pelannut loistavan alkukauden. 18 pistettä, 9 maalia, 17 peliin. Niin se on mulle ollut niinku semmoinen, sanotaanko, ei voi sanoa ehkä kauden isoin yllätys, mutta yksi niistä. Joo. Mä olin jo valmis, niinku, hänen liike ei ikinä ole ollut mikään parasta, mutta mä näin sitä tuossa viime vuonna ja seurasin aika paljon, niin se näytti, että se on vielä niinku raskaampaa. Mutta nyt on homma käynyt ja toivottavasti käy tästä eteenkin päin.
Joo, ja hän sai 400 maalia myös täyteen Pittsburghia vastaan. Joo, omalla urallaansa, niin ne on kovia numeroita, mitä on tehty.
Kyllä.
Mulla on siis monenlaisia kierrepalloja sulle heitettävänä, mutta kun mulla on mielenkiintoinen kysymys sulle. Tää tulee tuolta Seravallin podcastista, Hokipediocast, ei Hokipediocast, kun toi, mikä niitten on? No kuitenkin, Seravallin podcasti. Joo. Niin niillä oli hotteikkejä, että kyllä tai ei. Ja kysymys kuuluu, että kaksi kanalaista NHL-seuraa vaihtaa päävalmentajaa ennen kuin runkosarja päättyy, kyllä tai ei.
Yeah.
Eli Pacificista me poimitaan Vancouver, Calgary, Edmonton. Siinä on 3. Sitten me mennään tuonne Centraliin, sieltä Winnipeg 4. Sitten me mennään itään Ottava 5, Montreal 6, Toronto 7. Niin siinä nämä 7 kanalaisseuraa sitten onkaan. Niin kun katsot tuota runkosarjaa ja mietit kanukkijoukkueita, mitä sanot, vaihtaako kaksi valmentajaa runkosarjan aikana vai ei?
Mä sanon vaihtaa. Ja mulle tulee kaksi joukkuetta mieleen. Mä tiedän, että Ottava on, siellä ollaan vielä tulossa, siellä vielä rakennetaan. Mutta joo, nyt kuitenkin hankittiin sinne niin kuin Klaatsiruun ja Debrinkattia ja niin se aina se odotusarvo nousee ja pitäisikin nousta. Ja nyt ei ole mennyt alkukausi hyvin. Mä näen, että Ottava on ensimmäinen joukkue. Ja sitten mä tähän Vancouverin, mä ymmärrän, että siellä on tehtiinkö jopa jatkosopimus kesällä. En ole ihan varma.
Täytyy tehdä, joo. Kanssa.
Niin se on toinen joukkue, että siellä niin kuin se painetila ja odotusarvo tulee jo ihan historian kautta.
Joo.
Ja nyt jos näillä sakkaa tässä vielä sanotaan pari kuukautta, niin mä näen, että siellä vaihdetaan valmentaja. Eli tässä on ne kaksi joukkuetta ainakin, jossa mä näen sen. Ja mehän huhuttiin siitä Päritrotsista Torontoon, joo, mutta nyt kun on peli kulkenut, mä en ainakaan näe sen. Mutta siellä on yksi vaihtoehto kanssa se, niin että siinä 2-3 joukkuetta.
Mulla tulee mieleen vanha kunnon mediakikka. Et onks Brendan Shanahan laittanut, tiedätkö, linjat kuumaksi silleen, että hei, pistäkääs poja tulos, että se on Trotsi ostanut kämpän, koska se uutisoitiin, että Trotsi on Torontossa ostanut, joo, kämpän. Niin se on sellainen pieni muistutus siitä, että nyt kannattaa vähän petrata juttuja ja kas kummaa tää joukkue, mutta alkoi sen jälkeen voittaa.
Kyllä,
Niillä vaan tapana on niin kun asioilla saada vaikutusta.
Niin. Minä ajattelen vielä sen tälleen, että Calgary ei varmasti Sutteria laita pois, ei varmasti. Edmonton ei laita, ne tykkää sitä nuoresta valmentajasta. Winnipeg ei varmaan vaihda, niillä on mennyt hyvin, niin just tuli sinne. Niin ei tässä niitä joukkuita tavallaan ole kuin just Ottava ja Vancouver ja ehkä Toronto.
Joo, Ne on ne kaksi joukkuetta, mitkä se voi oikeastaan tehdä. Että Martin St. Louis ei tule Montrealista lähteen. Se on siellä tekemässä tulevaisuutta. Se J.D. Smith on Ottavassa ollut jo niin kuin hot seatillä tovin aikaa, sanotaan. Että hänen nimensä on ollut esillä, että onko hän sitten kuitenkaan se oikea valmentaja viemään tuota porukkaa eteenpäin. Ja just tällä hetkellä näyttää, että välttämättä ei ole. Niin se on siinä. Ja sitten se Pudron tietynlainen niin kuin presence, niin se ei, niin kuin sä tiedät, niin hänelle ei ole, vaikka se on mukavan miehen maineessa, niin hänelle ei välttämättä ihan kaikki ole hänen kavereitaan kuitenkaan. Sit varsinkin hänen historiassaan on niin, että jos on ollut vähän taipumusta pelata huonoja pelejä, niin hän on se, joka niin kuin menee lukkoon. Niin Pudro voisi olla se toinen, joka tuolta lähtee. Mä ajattelen samalla tavalla niin kuin Edmonton ja Calgaryt, että sieltä ei muutosta tule, mutta että on toi Vancouverinkin alkukausi 17 peliä, 13 pistettä. On toi niin kuin ihan karmea suoritus.
Karmea.
Sama on, niin kuin, vaikka nyt Columbus jatkoajalla voittikin Filin itse asiassa juuri, niin ja Korpisalo pääsi keskelle. Siellä muuten meidän liikkiissä viimeisiin loukkaantuja.
Niin, joo, kyllä me käy niin kuin Jarmoa. Me ollaan koulutuksessa aika paljonkin puhuttu tässä alkukäydän podcastissa, mutta aina sattuu Jarmolla vieraana ja sitten oltiin vielä Jarmo oli tuolla Tampereelle ja nyt vaan sattuu ja tapahtuu Jarmon joukkuessa. Ja kyllä eilenkin sieltä just meidän liikkiins loukkaantui ja olikohan Mr. Bean pakki siellä vaan, mikä hänen nimensä nyt olikaan loukkaantui.
Mr. Bean. Joo.
Niin tuota, kyllä nyt niinku koetellaan Kolumbusta niinku loukkaantumisenkin sanoilta, että nyt niinku huonoa tuuria, eli on kyllä harmi nähdä, mutta mä sanoin eilisestä pelistä sen, että jos viihdyttävyysarvoa katsotaan, Kolumbus-laajus oli eilen, jonka Kolumbus vei jatkoajalla, niin ei ollut puolustamisesta kyllä tietoa, eli kyllä nyt mentiin niinku päästä päähän ja Korpisalo pelasi hyvin, kun tuli ja Hart pelasi hyvin kun koko pelin ja sanotaan ilman Harttia, niin se olisi voinut noppua nopeamminkin se peli, että otti aikamoisia koppeja. Mutta sanotaan, että semmoinen niin katsojan näkökulmasta, niin silloin kun pelataan niin kuin hyökätään, niin se on kyllä, kiekko liikkuu ja hyökätään, niin oli kyllä siis ihan kiva katsoa, vaikka vähän aikaa painokin ja nukahtelin välillä, mutta ihan hauska oli katsoa peliä.
Joo, ja jatkoaikamaali, niin stay at home -puolustaja Gavrikov painaa takatolppa, tai niin kuin poikittaisyötänsä pommiin sillä, että kuka muukaan kuin Gavrikov, joka ei koskaan osallistu hyökkäyspeliin, niin sillä, että okei, että no kaikkea voi tapahtua. Sen verran updateja, kun joku varmaan kuitenkin olettaa, niin Paten kanssa muutama sana vaihdettiin, niin se, siinä missä se jäi takapaineessa siinä edeltävässä pelissä jatkoajalla Parisen jälkeen ja Paris teki maalin, niin Paris astui sen nilkan päälle siis siinä kiihdytysvaiheessa. Sillä meni nilkka ympäri, niin sen takia se näyttää vähän typerältä, kun se ei luistele siinä, mutta et se ei pystynyt luistelemaan. Mutta kerrottakoon tässä nyt se hyvä uutinen sitten, että sieltä nilkasta ei murtunut mitään eikä nivelsiteet mennyt. Että se nilkka vaan niin kuin muljahti, että tällä hetkellä niin kuin as of eilinen päivä, niin se ei oikein kestänyt kunnon kävelemistä. Että nyt se täytyy vaan niin kuin antaa parantua sen nilkan eteen.
Siinä. Mä en nähnyt tilannetta, enkä tiedä, mikä se tilanne siinä on, mutta mä luin jostain, että Patella on niin kuin high ankle sprain.
Joo.
Ja mulla ei semmoista ole ikinä tapahtunut. Mä oon nähnyt monella sen tapahtuman. Se on vittuvainen vamma.
Joo.
Se on niin kuin, joskus mä oon kuullut jopa lääkärin sanoa, että on parempi murtua nilkkaan, kuin saada high ankle sprain.
Okay.
Se vaivaa, niin kuin, se on niin ärsyttävä vaiva, että mä oon melkein sitä mieltä, että Pate joutuu teippaa sen nilkan loppukauden.
Joo.
Se on niin kipeä ja se on niin kuin, mä en osaa selittää, mitä siellä tapahtuu, kun tulee high ankle sprain, mutta se sanoo, että se on vaikea päästä siinä niin kuin jääkiekkoilijan eroon kauden aikana. Vaikka kuinka huilaat, että se luistimen liike kuitenkin on nilkalle niin semmoinen monimuotoinen, että silloin kun sulle tulee high ankle sprain, niin se vaivaa, vaikka niin sanotusti oot kunnossa. Että siinä mielessä harmi. Toivottavasti se ei ole niin kuin vaikea high ankle sprain, koska sitten menee viikko.
Joo, kyllä. Joo. Mutta nyt on 3-4 viikkoa on sivussa ja,
noniin.
Ja antaa parannella sitä ja odotellaan sitä. Mutta mä mietin, että pitäisikö sun käynnistää taas sellainen jokavuotinen tekstiviestiterapia ton Teuvo Teräväisen kanssa, kun Teukka ei ole tehnyt maalia 14 peliin 0+7, niin et jos laittaisit silleen, että onko kaikki ok, niin se vastaa sulle ok, niin me tiedetään, että kaikki on normaalisti.
Mä voisin laittaa tämän, kun ollaan podcastin laittaa Teukalle tekstiviesti ja katsotaan, mä paljastan sitten ensi viikolla, mitä se sanoo.
joo, mutta siellä...
Mitä se oli
Niin, sano vaan.
Eikö meillä Hall of Famesta, että joko hypätään Hall of Fame-alintoriin.
Hypätään.
Niin mä kävin eilen tuossa, sehän aina täällä niinku, varsinkin Kanadan puolella, ympäri jääkiekkomaailma totta kai iso juttu. Ja mä kävin vähän tilastoja tuossa läpi, että siellä oli Daniel Alfredson, Seninin veljekset, Roberto Luongo, Herb Garnier, en tiedä miten tuo sanotaan. Ja sitten suomalaisittain Riikka Sallinen.
Joo.
Hienosti sinne mukaan. Ja mä kävin näiden jätkien niin kuin tilastoja läpi ja olen pelannut näitä vastaan totta kai ja tiedän, minkälaisia pelaajia ne on. Niin onhan täällä siis Alfredsonikin katsotaan, niin 1246 peliä, 1157 pistettä. Niin onhan se kovaa. Ja kaikki tietää Sedinin veljekset, ne on pelannut, mikä mielenkiintoinen juttu tässä, kun katsotaan Henrik Sedin ja Daniel Sedin, niin kaksoset, niin toinen on pelannut 1330 peliä, toinen 1306. Toisella on 1070 pistettä ja Danielilla 1041. Että pikkusen se Daniel on jäänyt nyt Henrikissä peleissä, että pisteissä, mutta olihan ne ihan siis oikeutettu sinne, ei mitään siinä. Ja sitten luenko, se on maalivahdilla kyllä kovaa. 1044 peliä, 489 voittoa. Nämä on kyllä kovia lukuja. Mutta mikä, ennen kuin mennään noin kahteen viimeiseen, niin mikä näitä tavallaan yhdisti, mikä on minulle aina semmoinen Hall of Fame niin kuin kriteeri, niin kukaan näistä ei ole voittanut Stanley Cupia. Ja mä oon aina, se on, niin kuin mä sanoin tuossa, että se kriteeri on se Stanley Cupin voitto. Jos me mennään muihin niin kuin Amerikan urheilun koripalloon tai jalkapalloon, niin aina tulee, esimerkiksi jos koripallossa mä kuuntelen näitä Hall of Fame -tarinoita, niin aina tulee ensimmäisenä, montako, how many championships? Niin näköjään jääkiekossa se tavallaan ei vaadi enää sitä. Mä ymmärrän pelaajat, kuuluu sinne, ketä sinne on nyt valittu, ja se on vaikea prosessi valita niitä, mutta se Stanley Cupin voitto ei taida enää olla kriteeri. Mitä sä oot mieltä?
Itse asiassa mä väitän, että tämä on jääkiekkohistoriassa ensimmäinen vuosiluokka Hall of Famein, joka ei ole voittanut mestaruuden mestaruutta.
Joo.
Tämä on pakko olla.
Se kiinnitti minunkin silmiin.
Joo. Nyt kun sanoit sen ääneen, mulle ei käynyt toi edes mielessä, mutta tottahan se on. Kaikilla on finaalitappiot, mutta kellään ei ole voittoa. Alfredson Sedin luongo NHL-pelaajista, niin ei ole NHL, ei ole Stanley Cup-sormusta kellään heistä. Se onkin. Kyllä. Se onkin itse asiassa mielenkiintoinen juttu, joo. Ja tämähän valaa vielä uskoa siihen, että sullakin on mahdollisuuksia, koska sulla on sormus.
Ei,
kyllä mä lupaan tulla seremoniaan sitten, kun se on.
Ei, kyllä mulla, mä kävin vähän mielenkiinnosta sitten niin kuin, tavallaan suomalaisin lasiin läpi tätä, että kuka voisi olla siellä. Niin kuin seuraava, niin se Saku, Jere, Nummisen Teppo.
Tiki.
Ja sitten ehkä semmoisia, joita pakkeja esimerkiksi on sinne valittu, niin kyllä se niin kuin, no yli 1000 peliä pitää olla, no se mulla löytyy, sitä elikapin voitto löytyy, mutta pistemäärä ei riitä. Se on niin kuin, se pitää alkaa sillä 7-8 tavallaan vähintään niin kuin pistemäärä, että mulla on reilu 500, niin ei vaan riitä. Ja sen mä ymmärrän, että olisi pitänyt parista pistettä tähän enemmän, niin sitten voitaisiin kolkutella niitä ovia, mutta kyllä mä niin kuin Sakun tai Jeren tai Tepon mielellään suomalaisittain näkisin siellä. Ja sitten totta kai ihan nopeasti ennen kuin jatkat, niin mä katsoin mielenkiinnosta, kun Roberto Luonko valittiin sinne maalivahtina, että miten meidän suomalaiset, niin kuin Mika Kiprusov, se on 623 peliä, 390 voittoa, kova juttu se Pekka, Rinteen Peksi, 623 peliä, 369 voittoa, Vesinan voitto. Niin kyllä tämmöiset pitäisi painaa niin kuin kriteereissä. Ja mä uskon, että Pekka kuuluu sinne. Tuukka, Raskin Tuukka, 308 voittoa, Vesina, Stanley Cupin voittaja. Niin kyllä tämmöisiä niin kuin kriteereitä mun mielestä niin kuin pitäisi ottaa huomioon. Ja minun silmin kuuluu, mutta se, että se on tietysti 18-henkinen komitea on siellä valittamassa. Mä en tiedä, miten sille menee se valintaprosessi.
James Duty, eli TSN:n toimittaja, hosti, erinomainen sellainen, niin teki one-on-one haastattelu Roberto Luongon kanssa. Ja sitten se kysyi Luongolta, niin kun, että sulla on muutamia sellaisia klassikkoja tuosta uran varrelta. Esimerkkinä sanottakoon se peli, kun sulla tuli paskahätä kesken ja sä lähdit vessaan. Sitten Luongo on sillä, että juu, muistan. Sitten Duty kysyi, että mikä on niin kuin, sitten on niin kuin, sitten Duty sanoi, niin kuin, että sitten on tämä hospital case, että which one was the weirdest? Ja mikä niin kuin on oudoin niistä? Sitten sanoi, että se sairaalakeikka, niin se oli mennyt sellaisen sairaalakeikkaan, että se oli, oliko Florida-aikaa, niin oli kotipeli, ja sitten se oli jäänyt jyrän alle, ja oli niin kuin oletusarvo, että silloin murtuma, niin kuin, oliko kädessä vai jalassa, ja se lähti viemään sairaalaan kesken pelin X-ray-kuvauksiin, ja sitten ne odottaa sinne kuvauksiin päästessä, ja peli on kesken, tämä tapahtuu jossain avauserässä, tämä loukkaantuminen, ja ne pääsee sairaalaan, ja peli jatkuu, ja ne katsoo siellä sairaalassa, että pääsee koneistoon, niin katsoo sitä peliä, niin Elmon toi ja loukkaantuu, toinen maalivahti. ja se viedään pois. Ja sitten tuli niin kuin lähetyksessä oltiin sanottu, että joo, että nyt näyttää siltä, että ilmeisesti Derek McKenzie, silloin kapteeni, että McKenzie joutuu maaliin tai kuka olikaan se kenttäpelaaja, niin Luongo on siellä, niin kuin, tiedätkö, odottaa X-rayi, huoltoväki on ympärillä, niin se katsoo huoltoväkeä, että äijät, autokäyntiin mennään takaisin. Niin se lähti sieltä X-ray-jonosta takaisin jäähalliin, puki vehkeen päälle ja meni tolppien väliin.
Hei, mulla on tästä niin, mä en tiedä, onko mä ikinä kertonut tätä tarinaa, mutta me oltiin Floridassa pelaamassa ja meidän ykkösveskari tuli kipeäksi. Ja sitten mentiin, silloin siihen aikaan ei ollut, niin kuin, en mä tiedä, onko nykypäivänä lennätetäänkö, vaan onko siellä niin kolmosvesta.
On se emergency backup, on kotijoukkueen toimesta, joo, pitää olla sellainen.
No silloin ei ollut. Ja ykkösveskari kipeä, no kakkosveskari tavallaan alkuverryttelivi ja sitten rupesi niin kuin varmaan ehtimään siellä, että mistä me löytää niin varaa. Että jos mä loukkaantun, niin meillä on maalivahtia. No perhaa, niinhän sinne. Niin sinne kävi, että sillä tuli pikku vamma sille kakkosveskarille, mutta se pystyi tavallaan pelaamaan pelin loppuun, mutta siinä jossain vaiheessa ne sanoi, että ei perkele, että nyt jos loukkaantui meidän maalivahti, että pitäähän meille joku varulta olla, niin semmoinen pakki kuin Jamie Allison, en tiedä muista aikoja, aika kova naama semmoinen, niin joutui pukemaan veskarille. Peskari vehkeet päälle. Ja peli jatkuu. Ja yhtäkkiä, mikä tuonne niin selkään on? Se oli se, koputti selkään. Ja silloin niin peskari patet sinne mun selässä kiinni. Ja se sanoi mulle, että don't say a fucking thing. But mä juon tuonne maaliin. Niin voin luvata, että sinä on -10 tänään. Mutta kun se näkyy siitä, kun sillä, mä kurkkasin tavallaan, kun peli oli meneillään ja se koputtaa minun selkään tavallaan. Ja mä käännän, että kukaan siellä koputtaa. Niin sillä on tietkö helvetin isot patjat ja maailmankin vehkeet päälle. Mä ootan, Jamie, are you going in? Niin se oli näistä niin kuin backup callista se tarina mulla. Että on mulla joskus pakkikaverikin joutunut vetämään vehkeet päälle.
Joo, ja mulla tuli, mä unohdin tämän jo, että piti ottaa viimekin viikolla tämä aiheeksi. Ja nyt monista sanoi, että ette sanaakaan sano, mutta tämä Boston Bruins case, mä voin sen vielä nopeasti lävittää, tämä backup-tarinan lävitteen, niin Boston Bruins siis sainas pelaajan, jonka Arizona Coyotes oli aikanaan varannut, mutta sitten hänestä kävi ilmi, että hän oli 14-vuotiaasta lähtien kiusannut koulussa koulukaveria, joka oli ilmeisesti vähän kehitysvammainen, oli sitten kiusannut oikein niin kuin henkisesti ja fyysisesti ja Arizona jätti kaverin vapaaksi ja sitten se pelasi vuoden tauon jälkeen taas pelata USHL, missä latasi tosi kovat pisteet. Sitten Boston ajatteli, että ne Bruins, että ne sainaa sen, mutta siitä tulikin karmea haloo sitten joukkueelle, että kun kaikki reagoi, että ei tällaista jätkää voi sinne palkata, ja siinä oli kaiken näköisiä käänteitä. Ja no sitten, tämä on mielenkiintoinen tämä keissi sillä, että no sitten Bruins tuli, Cam Neal ja kumppanit tuli esiin ja kertoi, että no sopimus on purettu, ja että ei tule pelaamaan Bostonissa ollenkaan, mutta se mikä nyt tuli, kun sä oot NHLPA:n jäsen, ja NHLPA:han muuten puuttu tähän, koska omalla tavallaan heidän kuuluu puuttua, kun pelaaja on tehnyt NHL-sopimuksen. Niin NHLPA:han täytyy puuttua niin kuin seuraa kohtaan tällaiseen purkujuttuun. Ja jos mä nyt ymmärsin oikein lukemani, mitä tuossa viime viikollakin luin, niin tässä ollaan tilanteessa, että todennäköisesti Bruins joutuu maksamaan tälle kyseiselle pelaajalle useamman 100 000 taalaa sopimuksen purusta, koska NHL-pelaajan sopimusta ei ihan niin vaan puretakaan.
Ei sitä, ja siinä tulee just, niin ihan sanoit oikein, että siinä tulee niin kuin pelaajayhdistys tavallaan pelaajan puolelle. Ja se niin kuin tavallaan tässä tilanteessa ei pitäisi tulla, mutta se on niiden velvollisuus.
Joo.
Että jos tämä niin kuin joku tekee, minä tekisin vaikka nyt NHL-sopimuksen, niin eihän se voi mennä niin, että emme halutakaan sinua, että sulla on taustalla tulla tarinaa, mutta kun Boston ei ole tehnyt taustatyötä ja ne teki sopimuksen, niin tavallaan pelaajayhdistyksen on tultava siihen väliin ja puolustettava, koska se kuuluu niiden tavallaan yhdistyksen sääntöihin.
Joo. Ja vaikka, niin kuin, vaikka moraalisesti välttämättä NHL-pelaaja, niin ei siihen haluaisi tulla, mutta sopimus on sopimus ja sitä täytyy kunnioittaa. Ja pykälien mukaan NHL-pelaaja siinä toimii, niin kyllä niin kuin, kaikkihan sen on todennut tässä pari viikon aikaa, että Bruins ampui itteensä jalkaan aika huolella. Mutta mikä oli taas suoraan selkeästi, niin sieltä Kopin puolelta sitten Bergeronista lähtien Nick Foligno ja kumppanit tuli sitten niin kuin eturiviin kertoon, että tämä on niin kuin vähän kovemmin pala purtavaksi, että tämä ihan meidän pukukopissa käyttää homma. Ja
Joo, eikö mä jostain Twitteristä huomasin nyt, että eikö ne palkannut Postun jonkun tämmöisen niin kuin outside, niin kuin tämmöisen lakimiesfirman selvittämään, että miten tässä voi näin, miten tässä näin kävi.
Kyllä, just näin.
Miten me, että just tämä on hieno homma, että tehdään sitten, korjataan nämä virheet niin sanotusti.
Joo, ja tässäkin tapauksessa.
Ennen kuin jatketaan vielä tuosta, niin sen verran sanon tuohon Hall of Fame-juttuun, että suomalaisina Riikka Sallinen, onneksi olkoon hieno, tai kolmas suomalainen, joka sinne valitaan. Ja kyllä mä muistan Riikan niin kuin omiltakin maajoukkueilta ja olympiareissusta ja niin poispäin, että pelimies ja täysin oikeutettu valinta. Ja se on mikä kova, mä kävin Riikasta vähän juttuja läpi ja mikä niin kuin kovaa on. Niin Riikka pelasi maajoukkueessa, jos mä luin oikein, niin 4 vuosikymmentä.
Joo.
Se on kova. 89 ja sitten 90-luvulta ja 2000-luvulla ja 2010-luvulla, niin se on aika pitkä ura.
Se on ihan älytön. Ja siis mun mielestä Riikka, eikö se omaa sukua välillä voi olla, että mä oon väärässä, mutta mä muistaisin, että odotas mä googlaan.
Nieminen, eikö ollut?
Vai Nieminen, muistako? Anteeksi.
Mm.
Joo. Niin, kyllä. Joo. Joka tapauksessa.
Ja sinne on vaan valittu, jos mä katson oikein, 9 naista ennen, että hienoa, ryhmään pääsee Riikka. Että onneksi olkoon Riikalle.
Joo, oma sukua Nieminen, totta kai. Juu, anteeksi. Joo, Jyväskylästä päin. Mutta Riikkahan on ollut, sehän on pelannut kaikkia muitakin lajeja, että on niin kuin moni osaaja. Kaukalopalo, jääpallo, pesäpallo, niin siinähän sitä sitten niin kuin on. Ja mä voitaisiin Mikä tämä on naisen pelaa pelkällä tikulla? Toi
ringette.
Niin, mulle tuli ihan uutisena, ja tämä nyt ei ole mitään vähättelyä, mutta että oli Ringeten MM-kisat Suomessa juuri. Niin MM-kisoissa oli 2 joukkuetta, Suomi ja Kanada. Ja finaali pelataan 2-osasena, ja Suomi voitti molemmat, ja sitten se on, niin pitää olla Ringeten maailmanmestaruuskilpailut, kyllä. Ringeten maailmanmestaruuskilpailut, ensimmäinen tulee sitten Kanadassa 90. Ruotsi on ollut joskus mukana pronssilla, joo. Mutta että nyt oli, mulla miettääkseni oli MM-kisät, jossa oli vaan 2 osallistujaa.
Miten se voi olla mahdollista?
Mutta sitten jostain mä luin, että sitten täytyy olla vaan niin kuin, sitten täytyy olla vaan niin kuin, että maailmanmestaruuskisä, että saadaan paremmuus niin kuin, saadaan selville. Mutta
voisi kuvitella, että Ruotsissa niin kuin on kanssa niin pelattu ringette.
Niin munkin mielestä.
Mä muistan ainakin minä, kun olin nuorempi, niin sehän oli aika suosittuakin ringette.
Joo.
Että sen enempää, mä ajattelin, en osaa sitä nykypäivänä sanoa, mutta silloin se oli ainakin.
Tulokset ja tilastot, tuosta me katsotaan World Ringette Championship. En mä muuttunut tulokset, mun on pakko katsoa tämä, että onko tämä pitää. Kyllä tämä President's Pool, mikähän tämä mahtaa olla, kun täällä on Sam Jacks Pool on Suomi ja Kanada, Junior Pool Suomi ja Kanada, sitten on President's Pool Ruotsi, USA, Tsekki.
Aha.
Vaikea se, mutta taitaa tämä niin olla, että oli MM-kisa, että Suomi ja Kanada oli osallistujia. Mutta mikä siinä sitten? Kunhan pelataan, niin se on hyvä huutinen se.
Hei, tuossa Ringetestä niin 2023 seuraavat Hall of Fame-ehdokkaat. Mä kävin eilen, oli uutisissa niitä ehdokkaita.
Niin siis Hall of Fame.
Ja niitä Hall of Fame-ehdokkaita. Joo. Mahdollisia tulevia Hall of Fame-ehdokkaita, niin on siellä kyllä pelimiehiä, jotka ei saanut kutsua sinne. Kun mennään niin kuin läpi Mokilni esimerkiksi on siellä. Ihan sama, melkein paremmat statsit on kuin Paul Karjalan. Paul on nyt siellä. Ja kato, Keith Kachuk ei ole ikinä päässyt sinne esimerkiksi.
Ei ole.
Kyllä, ja siellä on niin kuin muitakin siis kymmeniä nimiä, jotka minun silmissä on niin kuin ilmiselviä niin kuin valintoja. Mutta ei ne jostain syystä ei ole ikinä päässyt.
Brindamure ei ole siellä. Mä tässä listaa katon.
No mitäs mieltä oot tästä? Mitäs mieltä oot tästä, kun siellä on näitä nimiä?
Joo.
No siellä on Lundqvist, Henrik Lundqvist totta kai, se on 459 voittoa, niin se on maalivahtena tosi kovaa. Mutta sitten on Justin Williams. Mitä mieltä sä oot siitä, että onko se Hall of Fame? Mr. Games se?
Hei, Coborough-mies, 3 Stanley Cupia, pakkohan sen on olla.
Mutta sillä on tilastot, jos mä katson oikein, niin Sakulla on paremmat tilastot. Ei, en puhu playareista, mutta runkosarjasta.
Joo.
Että miksi onko se sitten, että playareissa meni niin hyvin, on Conn Smythe Trophy voittaja, Mr. Game 7, niin tämmöiset, niin kuin nämä kriteerit on mulle, että mitkä siellä niin kuin painaa. Onko 3 Stanley Cupin voittoja ja semmoinen automaattisesti viedään sisään, vai miten se niinku, tämä on mielenkiintoinen.
No tikillä on 5 mestaruutta, eikä sekä tuolla ole.
Juuri
se ei voi mestaruuksia silloin olla, sitä ei pysty niinku niillä perustelemaan, mutta jotenkin Justin Williams, siis se on niinku perstuntuma on, että sen kuuluisi olla siellä. Ja kyllähän Henrik niinku, vaikka on nyt eri pelipaikka, niin mulle niinku Henrik Lundqvist ja Saku Koivu on vähän sama tarina.
Mm.
Omalla tavallaan saaksä kiinni, että ne on niinku, tämä on New Yorkin kuningas ja toinen oli Montrealin kuningas, se rinnassaan. Ja kaikki se niinku, ne syövät ja taistelut ja niinku kaikki, mitä Saku on jääkiekkoilena ollut, niin jollei sillä CV:llä, niin ei.
Mitä mä mietin tuossa eilen, tämä oli niinku mielenkiintoinen ajatusleikki mulla, että kun Sakua esimerkiksi katsotaan, 1124 peliä, 832 pistettä. Mutta mulle on se just se, ei ole Stanley Cupin voittoa, mä ymmärrän, mutta ei ollut näillä muillakaan, että nyt valittiin. Mutta se just, että niin kuin Montreal Canadiens, monivuotinen kapteeni, liideri, tavallaan mitä Saku toi jääkiekkoon ihan niin kuin omalla maineella ja taistelulla, niin eikö tämmöiset niin kuin, eikö tämmöiset paina? Ja Sakuhan voisi niin joku päivä päästäkin, ei tämä ole siitä, niin kuin, mutta... Mutta tämä on niinku tämmöinen mielenkiintoinen ajatusleikki, että ketkä sinne kuuluu ja mitkä ne kriteerit on.
Joo, mielenkiintoinen nimi muuten itse asiassa, jos me mietitään tämän vuoden valintakriteerejä, niin uransa 2021 kauteen päättänyt, tai 78 kauteen, mutta sitten sopimus päättyi tuolla, niin pelaaja, mä en sano nimeä vielä, mutta mä kerron sulle, että 18 kautta, 1082 ottelua, 960 pistettä. 13 vuotta pudotuspeleissä, 137 peliä siellä, 120 tehopistettä pudotuspeleissä. Ja jos me katsotaan sitten saavutustaulukkoa, niin kansainvälisesti on 18 sen kultamitali, on maailmanmestaruus ja on olympiakulta. On tripla niin kuin voittojäsen, on olympia hopeeta, maailmankappi hopeeta, maailmanmestaruus hopeeta, maailmanmestaruus pronssia. On kertaalleen NHL All Rookie -tiimissä, on NHL Foundation Player Award on tilillä, on King Clancy Trophy eli leadershipi ja humanitarian palkinto on hänellä taulussa. Hän on second All-Star valittu 2 kertaa. Hänellä on 1 Stanley Cup. Hänellä on 1 Conn Smythe. Sitten hän on valittu Ruotsissa parhaaksi pelaajaksi ja SHL:n tulokkaaksi. Ja sitten hän on IHF:n MM-kisojen 1 All-Star -pelaaja. 42-vuotias Henrik Zetterberg oli ehdolla tänä vuonna ensimmäistä kertaa uransa jälkeen haki Hall of Famea. Ja hän ei ole tuossa ruotsalaisten listassa. Mä pidän sitä aika kovana, kun me otetaan, että siellä on Alfredson ja Sedinit on niin kuin hänen tiellänsä. Ja Dani Alfredson oli toki kapteenina Ottawassa pitkään, mutta hänelle ei ole sitä kannua. Ja mä kuitenkin niin kuin Zetterberg on kuitenkin Zetterberg.
On se. Kuuluu ilman muuta sinne joukkoon minun mielestä. Joo. Voiko tässä olla, tämä on ihan puhasta spekulaatiota, mutta painaako tässä semmoinen, kun mietitään haki Hall of Fame, painaako se, että sä oot palannut Kanadassa uraan, niin painaako se vaakakupissa niin paljon? Jos verrataan vaikka Sedinin veljekset, nyt Alfredson ja sitten Zetterberg.
Jos se painaa, niin Sankun pitäisi olla sisässä.
Jos se
painaa, niin Sankun pitäisi olla sisässä.
Mm.
Tolla väitteellä Sakun pitäisi olla sisässä, mutta että tämä Zetterberg on mun mielestä tosi mielenkiintoinen niin kuin siinä määrin, että nyt me puhutaan kuitenkin oman aikansa ihan ultimaattisesti parhaista senttereistä, mitä vaan on ollut. Niin, ja Detroitin kovassa koneistossa ja joka vuosi ihan huipulla ja se Stanley Cupikin sieltä on, niin kuin, on takana ja se Red Wingsin joukkue on niin kuin käsite hänen aikakaudellaan. Niin se, että hän on niin kuin, hän oli nyt valittavissa, mutta häntä ei valittu. Mutta jotenkin, jos mun täytyisi joku ruotsalainen pelaaja tai eurooppalainen pelaaja sanoa, kuka sinne menee ihan pommin varmasti, niin kyllä Zetterbergin kuuluu siinä lauseella tulla
mulle. Minä olen samaa mieltä.
On niin kova.
Samaa mieltä, kyllä. Samaa mieltä. Selvä, eipä mulla paljon muuta täältä Amerikan päästä tänään.
Hei, mitä viikossa, viimeisenä kysyn, että mitä tässä, mitä ohjelmassa?
Eipä tässä itse asiassa nyt vähän tähän aikaeroon yritän totuutta. Kyllä mä tässä nyt tennistä hän läiskii tänään ja huomenna ja perjantaina. Ja lauantaina on muuten mukana Viaplayn
studiolähetyksessä.
Joo.
Meillä on
siinäpä se viikko menee.
Niin ja itse asiassa meillä on aika hyvä peli silloin lauantaina, kun tästä kun mä nyt sen otan, niin mä sanon sen vielä niin päin, että se on lavantaina, kun toi ensimmäinen peli käynnistyy. Se on New Year's ja Ottava lähtee 8:00. Vihtilä Nuutti tekee sen. Niin me ollaan sitten 22.30, studio lähtee liikkeelle.
Kyllä.
On muuten sitten karkkipeli, kun on Florida kotonaan ja Calgary vieraissa. Eli Katsakki entisiä omia vastaan uudessa kotituvassa. Oi. Ja Huberdeau ja Weegar Calgary-paidassa entisessä kotituvassaan. Ensimmäinen koitos, niin On ihan maistuva karkki niin sanotusti tuohon lauantai-iltaan.
Hei, kun puhutaan, että on olemassa mieskarkki, niin onko tämä nyt tämmöinen pelikarkki sitten?
No, tämä on pelikarkki ja edelleenkin sä oot seksikkään leijona vuosimalle 2005, niin sä oot ollut joskus mieskarkki kai edelleenkin
no
sitten.
Niin. Niin, painoarvolla joskus.
Oi, mies kuin veistos.
Veistos on kaukana, Mutta siinäpä se minun viikko menee. Joo. Lauantaina sitten nähdään.
No niin, mä sanon vielä viimeisen jääkiekkoilullisen asian tähän asiaan, kun päästään tuohon Floridaan, niin olkoon tästä viimeinen sana tähän näin, mutta... mä sanon aika jyrkästi, ja tietysti tässä on pieni komiikkakin mukana, mutta... Ja totuttelu uuteen tietysti ottaa aikansa. Ja toki 14 peliin Matti Gatchak on tehnyt 20 pistettä, joka on aika hyvin 5+15. Mutta mä oon katsonut Panthersin pelejä, niin tiedätkö sä, mulla tulee sen mieleen sanoa, että perkele, kun toi ei ole oikein hyvä missään. Se ei ole oikein hyvä luistelee. Ja sit se yrittää erilaisia syöttöjä. Ja se ei ole äärimmäisen nopea. No on se kyllä fyysinen ja kova. Mutta siis sillä, että siinä ei ole niinku sellaista, tiedätkö sä, Sassa polkaisee pari kertaa, niin sillä, että wow, nyt mennään muuten
niin, lujaa. Niin, minä ymmärrän, mitä se tarvitsee.
Kädet toimii. Toi näyttää niin kuin veltolta ja se pureskelee hammassuojia ja menee. Sitten se jää sinne maalille pää alhaalla ja se töytäsee paria pakkia ohi mennessä ja hup, se laittaakin karat sisään. Siis sillä, että siinä ei ole mitään sellaista niin kuin tähtipölyä, mutta äärimmäisen niin kuin tehokas jätkä.
Minä olen ihan täysin samaa mieltä ja mä olen kattonut sitä niin kuin tässä pari vuotta. Ja mä oon miettinyt niin kuin mielessä, että millä helkutilla se tekee nämä kaikki tehot.
Joo, se on sama.
Että jotain siinä niin kuin, jotain mielestäni puuttuu, mutta sitten kun mä katson tuloksia, niin se vitsi on pyrymää tulokset. Että mä oon ihan täysin samoilla linjoilla. Että se vaan osaa olla näköjään oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Joo, ja se on aika tärkeä taito. Se on aika tärkeä taito, mutta...
No se on.
Mutta lauantaina nähdään sitten taas häntä, niin pääsee ihmiset kattelemaan.
Ja onhan se sanon vielä siitä, että onhan se niin kuin, jos katsoo sen syöttötaitoa ja tavallaan haluaa voittaa ja haluaa mennä sinne just niille likaisille alueille, missä tulee iskuja, niin siinä se on hyvä.
Kyllä.
Siinä se on kyllä hyvä, mutta just niin kuin luistelutaito, ehkä joku niin kuin laukaisutaito, niin semmoiset on kyllä semmoiset. Siinä ei tule sitä wow-efektiä, minkä sanoin Parkkovin kohdalla.
Ei tu. Mutta sitten se kuitenkin painaa jalkojen välistä jonkun ylähäkin taas lauantaina sillä, että oho, juu. No,
sitten kehutaan
sitten taas, joo. Joo, älkää nyt liian tosissaan ottaa kuin meitä.
Niin, ei kannata, niin.
Hei, Tenniksen pariin ja ensi torstaina höpötellään ja katsotaan, saataisiko me itse asiassa vierasta. Mulla oli tuossa yksi koukku jo tähänkin keskiviikkoon, mutta se ei nyt natsannut, niin katsellaan, onko me ensi viikolla vierasta tai siirtyykö viikolla eteenpäin. Ei näistä koskaan tiedä, mutta jossain kohtaa taas on vieraita. Mutta näillä puheilla, hei, niin hyvät Tennikset ja jatkoviikot sinne Filiin ja koita päästä kelloonkin.
Kiitos.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.